Rīgas domā ir apkopot informāciju par to, cik daudz pedagogu izglītības iestāžu darbinieku būtu gatavi pamest darbu, ja obligāti jāvakcinējas.
Jā, tāda informācija tiek regulāri apkopota un pēdējo reizi tātad piekdien, un jāsaka, ka jā, diemžēl arī šādi kolēģi mums ir, lai gan ļoti apzinīgi centāmies vasarā situāciju uzlabot ar īpašu programmu vakcinācijas atbalstam, tātad kopā iztērējam vairāk nekā 1 200 000, tātad tām iestādēm atbalstam, kas bija sasniegušas 80% līdz 15. septembrim. Ja godīgi, nedaudz bail pat domāt, kas būtu bijis, ja atsevišķas programmas un tiešas kontaktēšanās ar skolām un pārliecināšanas nebūtu bijis. Tāda satraucošākā situācija, protams, kā jau arī parādīja mūsu šīs akcijas dati, ir pirmskolās, un tur būtībā 9% no no darbinieku kopskaita vai nu nav tātad vēl pabeiguši vai uzsākuši vakcinācijas procesu vai pat vispār negrasās vakcinēties. Un pusi tādi ir tātad pedagogi vai pedagogu palīgi, un šajos bērndažos, protams, radīsies zināmas problēmas. Tādi ir 17 no Rīgas 149 bērndažiem, kuros ir zināmas problēmas. Un tā skaitā dažos bērndažos tie ir arī bērndažu vadītāji, kas ir izteikti vakcīnu skeptiski. Un mūsu šobrīd lielākā rūpa ir izdarīt tā, lai izstādes darbu nepārtrauktu. Iespējams, ka dažos no iestādēm tiks saīsināts darba laiks vai mainīta darba organizācija, pārstruktūrējot tādā darbiniekus citādi. Taču neviena no iestādēm nav paziņojusi, ka plānotu savu darbību pārtraukt pilnībā bērnu dažu līmenī. Un tas dod zināmu cerību, ka varbūt kaut kā šo situāciju atrisināt izdosies.
9% darbinieku no bērnu dārziem, tātad nav gatavi. Bērnu dārzos. Jā, tātad cik tas ir skaitliski, cik tie cilvēki?
Tātad uz piekdienu, bet es vēlreiz akcentēju, šie dati varētu būt ļoti mainīgi. Tātad tie ir nedaudz vairāk kā 300 pedagogi, kas neplāno vakcinēties bērnu dārzos. Taču šie dati tika apkopoti pirms kategoriskā lēmuma, un tātad varētu būt, ka kāds no darbiniekiem šo viedokli ir mainījis un tomēr vakcinējās. Es pieļauju, ka to ietekmē pirmkārt tas, ka darbinieki strādāja klāt visu pagājušo gadu testējoties, tāpat arī ļoti daudz darbinieki ir pirmspensijas vai pat pensijas vecumā un ir apmēram noskaņoti, ka tas ir papildu darbs. Līdz ar to tā īstā motivācija ir ļoti dažāda šiem cilvēkiem.
Es pareizi sapratu, ka īpašas tātad raizes sagādā 17 dārziņi. Tad lielākā daļa no šiem nevakcinētajiem ir 17 dārziņos?
Tur, teiksim, nevakcinēto personu skaits ir pietiekami liels, lai būtiski ietekmētu darbību kā tādu, bet šis skaits atkarībā no dažādiem dārziņa arī iekšējiem mikroklimata aspektiem un tam līdzīgi ir ļoti mainīgs no viena, diviem, varbūt līdz arī vairākiem kolēģiem atsevišķos dārziņos.
Jūs sacījāt, ka jūs šos skaitļus apkopojat regulāri. Kāda ir bijusi šī tendence, lūkojoties plašākā laika nogriezienī, šo darbinieku skaits ir bijis nemainīgs, ja gājis tā kā uz leju?
Protams, ir samazinājies, un es vēlreiz uzsveru, ka būtībā šī pozitīvā papildu motivācija iegūt papildus līdzekļus ļoti pozitīvi ietekmē procesu kopumā, jo ja mēs skatāmies vidēji visā izglītības sistēmā Rīgā, tātad mums ir 81% darbinieku, kas ir pilnībā vakcinējušies, ievērojams skaitlis, tātad gandrīz 5% tādu, kas ir vakcinācijas procesu uzsākuši, bet kuriem nav vēl stājies sertifikāta derīguma termiņš un tam līdzīgi. Tāpat daži, kas ir uzsākuši, tad, un tādi ir ne tikai daži, bet tie pāri 700 cilvēki, kas ir šobrīd uzsākuši procesu, bet vēl vienkārši nav sakārtojuši situāciju līdz galam.
Jā, tad smagākā situācija ir bērnudārza. Kāda situācija ir skolās?
Tātad 6% no darbiniekiem skolās ir tādi, kuram nav situācija sakārtot kopumā. Arī pāri 300 cilvēki, bet būtībā rēķinamies ar to, ka mums ir 104 skolas, un tas nu, kopskaits zināmā mērā arī nu, maina šo proporciju. Tātad ir skolas, kurās ir pāris cilvēki, ir skolas, kur ir nedaudz vairāk kolēģi, ar kuriem vēl papildus strādā, un departaments būtībā nu, pēdējās nedēļas te jau regulāri rīko dažādas sapulces un individuālas pārunas ar tām iestādēm, kurās ir nu, problēmas situācijas.
Kāds jums ir plāns tālāk rīkoties, ko darīt, nu, ja šie darbinieki tā arī paliks pie savas nostājas nevakcinēties? Būs
nu, diemžēl mums būs jāievēro attiecīgi normatīvi un nekādus atsevišķus pielaides. Mēs nu, negrasamies lūgt vai mainīt. Pamatā tā būs darbības kaut kādas restruktūrāt, nu, pārliksim darbiniekus, nu, teiksim, no vienām funkcijām citos, mēģināsim atrast līdzekļus, varbūt atbalstīt tos, kuriem līdz ar to radīsies papildus pienākumi un tam līdzīgi.
Vietā meklēsiet kaut ko?
Vietā ir sameklēt ļoti grūti, jo mums arī jāatzīst godīgi, jo projām ir vairāk ievērojams skaits vakanču, īpaši pirmskolā, bet, nu, atalgojums nekādā gadījumā nav tik vilinošs, lai cilvēki izvēlētos vakcinēties vai nevakcinēties tieši atalgojuma dēļ.
Kāda šobrīd ir epidemioloģiskā situācija skolās un bērnudārzos?
Arī tieši tāpat, ka šī vakcinācijas dati tie, protams, ir mainīgi, bet, ja mēs uzlūkojam iepriekšējo nedēļu nu, līdz pagājušajai pirmdienai, tā, tad mums ir saslimuši 36 izglītojumie, 12 pedagogi, 28 tehniskie darbinieki un 5 iestāžu administrācijas darbinieki. Būtībā tātad mācās attālināt vairāk nekā 300 klašu grupas, kas ir aptuveni 10% no kopējā klašu grupu skaita.
10% no visām klašu grupām šobrīd mācās attālināti.
Jā, jo pietiek būt nu, vienam kolēģim, kurš ir tātad pozitīvi, saņēmis pozitīvu rezultātu, lai būtu nepieciešams obligāti tātad visu grupu līdz atkārtotajam rezultātam pārvirzīt attālināti mācīties.
Cik mācību iestādes tad šis attālinātais darbs tad ir skāris šobrīd?
Tātad atsevišķas klases 28, nu, atsevišķas klases vai grupas 28 pirmskolās, 3 sporta skolās, 6 skolās, 16 interešu mūzikas vai mākslas skolās.
Pēc jūsu vērtējuma tas ir daudz vai tā, nu, cits sakot, normāli?
Nē, nu ņemot vērā, cik augsts ir saslimšanas līmenis Rīgā kopumā, es pieļauju, tas bija diezgan prognozējami. Protams, lielāks saslimšanas apjoms ir tātad starp nevakcinētajiem bērniem, tātad sākumskolas, pirmskola, sākumskola. Šajā posmā skolās, kurās ir nu, augsts vakcinācijas procesa situācija salīdzinoši mierīga, lai arī gadās arī, protams, atsevišķas klases arī skolās ar ļoti augstu skolēnu vakcinācijas līmeni, kas atrodas šobrīd attālinātās mācības procesā.
Kā norit vakcinācijas temps šobrīd izglītības iestādēs, tas ir apmierinošs šobrīd?
Es ļoti ceru, ka katrs no šiem cilvēkiem, kas šobrīd vēl nav vakcinējušies vai neplāno vakcinēties, padomās vēlreiz, jo būtībā pats svarīgākais, ja cilvēki pēc iespējas pasargā paši sevi, pat ja viņi ir noguruši, pārguruši, pārdeguši šajā pedagoģiskajā procesā, un tas ir vairāku apstākļu summa, kāpēc viņi ir tik skeptiski. Es ceru, ka viņiem izdosies pasargāt savu veselību un noticēt zinātnē, jo strādāt izglītības sistēmā ir būt arī ļoti empātiskam pret citu cilvēku vajadzībām un arī būt ļoti, zinātnē ticošam. Un tieši tādu kolēģi mēs gribētu redzēt katrs sev līdzās. Tādu, kas tic zinātnē, tādu, kas spēj mazliet pielāgoties dažādām neētībām un saprast to kopīgo labumu, kāds veidojas tad, ja mēs apzinīgi vakcinējamies.
Bet cik ilgi jūs gaidīsiet, kamēr cilvēki noticēs zinātnē?
Tātad tajā brīdī, kad mēs vairs nedrīkstēsim gaidīt, diemžēl mums būs jāsaka uz redzēšanos.
Cik ilgi tas būs?
Precīzi, tātad, ja es saprotu pareizi aktuālo situāciju, nepieciešams, protams, vēl arī sakārtot darba likumdošanas atsevišķus aspektus, bet tas, ka kolēģi tiks atstādināti no darba pienākumiem, tas ir skaidrs tajā brīdī, kad vairs nebūs iespējams ar attiecīgu vakcinācijas faktu kā tādu izpildīt šo likuma normatīvu.
Jūs paredzat, ka varētu būt arī kādas tiesvedības?
Es nezinu, neesmu pati sastapusies nevienu kolēģi, kas tiešā tekstā teiktu man šādu frāzi, ka es tiesāšos un tam līdzīgi. Taču pieļaujot, cik radikāli ir daudzu cilvēku uzskatu sabiedrībā kopumā, jā, es pieļauju, ka tas tā varētu arī būt. Bet visādā ziņā mēs neatbalstam tādu ļoti elastīgu, pielaidīgu attieksmi pret tiem, kas nevakcinējas, tas ir pirmkārt, un arī mēs vairākas reizes ir akcentējuši šo frāzi, ka būtībā mēs esam to pusē, kuri ievēro visus šīs prasības un visus šos normatīvus, un tas ir pirmais šis aspekts, un otrais aspekts, mēs, protams, arī mēģināsim varbūt meklēt kaut kādas iespējas arī kolēģus atbalstīt, kas līdz ar to veic kādas papildus pienākumus un uzņemas papildus saistības tieši tāpēc, ka kāds cits neizdara to, ko ir nepieciešams.